ime realizatorske ekipe 202, tačno je 17 sati, pred nama je prvo izdanje ovo nedeljno sociokulturološkog magazina koji se bavi aktuelnim kulturološkim fenomenima, ali kroz sociološku prizmu kako bismo nekako dokazali koliki je i kakav značaj kulture u našoj svakodnevici. U tom kontekstu sa vama je u narednih sat realizatorska ekipa koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Saša Marković. A prva ovo nedeljna tema kojom ćemo se baviti jeste svojevrsna rekapitulacija srpskog učešća u projektu Takeover. Naime, jedna platforma koja se zove Kreativna Evropa sadržala je u sebi jedan od projekata koji se zove Takeover, a njegova suština je bila kako pristupiti na nov način novoj publici u savremenom kulturološkom, ali i sociološkom trenutku. U ovom projektu su se okupili predstavnici institucija iz Velike Britanije, Grčke, Italije, Poljske i Srbije, koju je predstavljala zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, tačnije ljudi koji su zaposleni u njoj. Ovaj projekat smo vam svojevremeno predstavili, on je bio, čini mi se, svojevrsna inicijalna kapisla za priključivanje i drugih institucija kulture platformi Kreativna Evropa. Stiglo se čak dotle da je u Beogradu održana i konferencija Kreativna Evropa pod pokroviteljstvom resornog ministarstva i sada, pre nekoliko dana, je u Antverpenu održana finalna ili završna konferencija u kojoj su se okupili predstavnici učesnica zemalja, učesnica Velike Britanije, Grčke, Italije, Poljske i Srbije, razmenili svoje utiske, razmenili svoja iskustva i utvrdili metodologiju kojom i kako će dalje pristupati na nov način novoj publici. I s obzirom da smo u ovom projektu i na ovoj platformi u medijskom smislu od početka, našli smo za shodno da je zaokružimo i da vidimo šta je ta rekapitulacija u Avignonu donela i tim povodom će gošća današnje emisije biti Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, institucije koja je, kao što rekoh, bila predvodnik učešća institucija kulture iz Srbije u platformi Kreativna Evropa i u tom kontekstu projektu Takeover. U svakom slučaju, ovo može da bude dobar primer, dakle, profesionalne prakse, primer za primer i za one druge koji bi u buduće da se uključuju u projekte koje organizuje, stimuliše i finansijski podržava Evropska unija, jer je na samom početku bilo i tekako kompleksno, odnosno komplikovano. Najkomplikovanije je, kažu mnogobrojni učesnici ove platforme i projekta, bilo kako, verovali ili ne, popuniti aplikaciju, odnosno kako se pridružiti ovakvim timovima koji dolaze iz najrazvijenijih zemalja zapadne Evrope.
Then I got married pregnant. Thank you.
Sati i 14 minuta na temperaturama koje su u intervalu od najniže koliko je izmereno u Vranju, 26 stepeni, ukoliko se izuzme Crni vrh sa 25, a trenutno je najtoplije sa 38 stepeni u Leskovcu, Ćupriji i Leskovcu, Ćupriji i Vranju. To su trenutno najviše izmerene temperature prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije. To je najkonkurentnija vest, pretpostavljamo, još danas, s obzirom da meteorolozi najavljuju zahlađenje i promenu temperature, klime i kišu koliko u toku noći, ali će biti kratkotrajnog daha, dakle. A evo i ostalih informacija koje se svrstavaju u domen kulturnog pregleda Vizije Beograda 202. Svečanost povodom dodele književne nagrade Gavrilo Princip za radove mladih naučnika i pisaca do 35 godina starosti u kategorijama nacionalna istorija i srpski jezik i književnost održat će se sutra u prostorijama Vukove zadužbine u Beogradu, a žiri je izabrao prvog laureata ove nagrade, to je rad Političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji od 1929. do 1941. autora Božice Slavković u kategoriji naučna istorija, a u kategoriji srpski jezik i književnost nagradu je dobio pod nazivom Rad, poetika proze Momčila Nastasijevića, autora Nedeljke Perišić-Bjelanović, a predsjednik žirija je bio profesor Dušan Ivanić. U okviru kulturnog leta manifestacija koja traje već 12 godina u Jagodini je ponovo oživjela zaboravljena narodna večernja igranka kojom nedeljom uveče u izletištu Potok prisustvuje i po nekoliko hiljada ljudi svih uzrasta iz Pomoravlja i ovog dela Srbije. Povodom 110 godina od rođenja Petra Lubarde, na dan umetnikovog rođenja 27. jula u njegovom legatu će biti otvorena izložba Petar Lubarda, umetnička kolekcija kompanije Tarket i otkrivena bista rad Sretena Stojanovića. Inače, umetnička zbirka koja je bila svojevremeno u vlasništvu doktora Blaža Kusovca, bivšeg ambasadora Jugoslavije u Indiji i kolekcionara, nakon njegove smrti prodata je preduzeću Sintelon iz Bačke Palanke, a sadašnjoj kompaniji Tarket. Na 70. filmskog festivalu u Lokarnu u Švajcarskoj, koji će biti održan od 2. do 12. augusta, će biti prikazana 4 filma srpskih autora, kratki filmovi Jelene Gavrilović i Matije Gluščevića i nova ostvarenja Borisa Mitića i Daneta Komljena. Službeni glasnik će otvoriti sutra novu knjižaru u centru Beograda na Terazijama s ambicijom da to postane nova destinacija za ljubitelje knjige. Knjižara će, zahvaljujući jedinstvenom umetničkom konceptu u čijem je duhu i kreirana, promovisati srpsku kulturu i tradiciju. Inače, nova knjižara će nositi ime Jovana Cvića, naučnika i utemeljivača srpske geografije. Emir Kusturica će sa svojim No Smoking orkestrom nastupiti sutra u Banja Luci na otvaranju Međunarodnog festivala studentskog pozorišta Kestenburg, koji će do 3. augusta okupiti više od 200 mladih glumaca iz čak 14 zemalja, a glumica Sloboda Mićalović će, kako su najavili organizatori, predsedavati žirijem festivala i ocenjivati predstave koje će se igrati na 6 scena u Banja Luci. A 5. festival mediteranskog i evropskog filma Trebinje 2017 biće održano od 7. do 13. avgusta na letnjoj sceni Kulturnog centra, a Savet festivala je odlučio da ove godine nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu Zlatni platan bude dodeljen glumici Biljani Blagojević i glumcu Igoru Galu. U prostorijama Doma radio televizije Republike Srpske danas je otvoren Jadrankin kutak posvećen priznatoj kantautorki Jadranki Stojaković, a o njenom životu i radu svedoče izložene fotografije i predmeti koji su joj pripadali. Život i stvaralački opus umetnice je predstavljen u 6 tematskih celina. Istaknuti reditelj Oliver Stone će biti gost 23. Sarajevo film festivalu, u okviru koga će mu biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, objavljena je danas na sajtu festivala.
Anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo dugo kapuja. Čuda nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvijek. svetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo mi do kapulja. Ako ovo bude kraj, znaću da se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako treba ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
D'un homme parle comme personne, il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent, ils sont curieux, il faut se l'avouer. Couleurs de l'arc-en-ciel, il est grand et très bien caché. Si bien à ses côtés.
U 17:28 Marina Zec i Petar Protić nam predstavljaju Milana Ćirkovića, srpskog astrofizičara, astrobiologa, kosmologa i fizičara, koji je diplomirao na Fizičkom fakultetu u Beogradu na smeru teorijske fizike, a svoje školovanje nastavio u Americi, gde je doktorirao na Državnom univerzitetu u Njujorku. A osim toga što se bavi naučnim radom kao savjetnik u Astronomskoj observatoriji u Beogradu i profesore na Departmanu za fiziku u Novom Sadu, Ćirković se aktivno bavi i popularizacijom nauke. Dovoljno razloga da vam danas u viziji predstavimo njegovo opredeljenje za popularizacijom nauke, kako je do njega došlo i kakve su mu perspektive. Slušamo Petra Protića.
Milan M. Ćirković je primer mladog naučnika koji se svojim radom već istakao u svetskim naučnim krugovima, objavio knjige za univerzitete poput Oxforda i Cambridgea. Bavi se, kako kaže, nekim od najaktuelnijih svetskih istraživačkih pitanja i oblasti koja su usled globalizacije prisutna u svim delovima sveta. Koja su tačno polja njegovog naučnog delovanja?
Ono na što sam se najviše fokusirao u, ajde da kažem, poslednjih 3, 4, 5 godina su sa jedne strane astrobiologija, odnosno ta nova multidisciplinarna oblast koja na neki način postavlja stara pitanja o poreklu i mestu života i inteligencije u svemiru na jedan savremeni i ozbiljniji način. Pojedini aspekti kosmologije sa druge strane, to je bilo ono na čemu sam na neki način doktorirao, pa sam nastavio time da se bavim, malo manje nego što je to ranije bio slučaj, ali eto, ima tu i nekih perspektivnih studenata, doktoranata i tako dalje. I kao treća stvar koja me zanima u nekom smislu reči, a povezana je donekle sa posebno sa astrobiologijom, to su takozvane studije budućnosti, ono što se naziva future studies, a u okviru njih najviše one stvari koje se odnose na analizu rizika i na razne, uslovno govoreći, neobjektivnosti, teškoće i probleme na koje nailazimo pri pokušaju da procenimo verovatnoće i efekte, odnosno posljedice budućih rizika.
On smatra da promocija nauke više nije luksuz, već nešto što je neophodno u savremenom svetu. Danas se suočavamo sa političkim, društvenim i globalnim problemima koje je nemoguće razumeti na pravi način bez naučnog mišljenja.
Ne možemo razumeti probleme kao što su klimatske promjene, kao što je pitanje dugoročnih efekata ovoga ili onoga, globalna pandemija, alergija, dijabetesa, drugih degenerativnih bolesti, zatim stvari kao što su, recimo, ne znam, bezbedno odlaganje ekološki opasnog otpada, gomile drugih problema za koje, koje čak publika koja treba na kraju krajeva da se izjašnjava o tome i demokratski izabrani predstavnici građana treba da donose odluke o tome na osnovu informisanosti, ozbiljne informisanosti uvida u sam meritum tih stvari. To je nemoguće postići dok se ti pojmovi, koncepti ne objasne. Da bi se oni objasnili, neophodno je dati jednu pozadinu koja uključuje suštinske elemente filozofije, nauke, teorije saznanja, metodologije i tih nekih, ajde uslovno da kažemo, metadisciplina ili ako hoćemo i filozofskih disciplina koje se tiču načina na koji se dolazi do naučnih rezultata.
Postoje različiti načini da se ozbiljni naučni sadržaji popularizuju, poput snimanja filmova ili serija koje se bave naučnim tematikama. U Srbiji nauka se najčešće popularizuje različitim javnim predavanjima, pojavljivanjem u medijima ili učešćem u radu Petnice. Ipak, prema mišljenju našeg sagovornika, postoje brojne poteškoće.
Mi imamo realno veliki problem i sa onom običnom ili funkcionalnom pismenošću, a imamo sa naučnom pismenošću, imamo još veći problem i ne postoji nekakva ozbiljna, uprkos delovanju nekolicine entuzijasta, ljudi kao što su bili nekada ono Milutin Milanković, Brana Petronijević i drugi, vrlo je teško. Dakle, vrlo je malo toga generalno bilo i onda mi na neki način moramo da što bi rekao T.S. Eliot, sami stvorimo tradiciju da bismo je posle koristili.
Zbog toga se Milan M. Ćirković angažuje i bori za promociju nauke na različite načine, držeći predavanja i na manifestacijama nenaučnog karaktera, kao što je Festival fantastične književnosti, gde kroz koncepte popularne kulture objašnjava nauku, smatrajući da popularizacija nauke nije linearan, već haotičan proces u kome je dovoljno zainteresovati i nekolicinu ljudi čije interesovanje može da proizvede neproporcionalne posledice.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
I
Srbija.
17:38 u današnjoj emisiji vam predstavljamo Milana M. Ćirkovića, savjetnika na Astronomskoj observatoriji u Beogradu i profesora na Departmanu za fiziku u Novom Sadu, povodom njegove nove knjige koja se zove Opšta teorija žirafa, ali pre toga treba podsjetiti na njegovo delo poput uvoda u vangalaktičku astronomiju. Ovo posljednje delo o kome ćemo vam pričati predstavlja u stvari zbirku eseja, međutim, iako se odnosi na nauku i procese naučnog mišljenja, nije stručna knjiga naučne literature, već delo koje preispituje našu svakodnevicu u kojoj se nalaze i intuitivnost i istina i nauka i umetnost i pitanja objektivnog i subjektivnog. Evo šta je na tu temu Milan M. Ćirković rekao Petru Protiću.
Glavni motivi dela Opšta teorija žirafa jesu uspostavljanje jedinstva među naučnim disciplinama, kao i značaj mašte i intuicije u stvaranju. Esejima koje piše na ove teme, Milan M. Ćirković se trudi da široj javnosti približi nauku i naučno mišljenje. Ipak, glavni leitmotiv svih eseja je skučeno shvatanje pojma intuicije, kaže Ćirković.
A problem jeste u tome što, mislim, zdrav razum koji se vrlo često nalazi kao neki leitmotiv raznih stvari u našem opštem svakodnevnom, pa i društvenom, pa i političkom životu, je zapravo dobrim delom, ja pokušavam da pokažem to na brojnim primjerima u knjizi, precenjen, odnosno mi treba da se rukovodimo sa jedne strane logikom, sa druge strane maštom i imaginacijom. A ako se to kojim slučajem kose sa zdravim razumom, so what, utoliko gore po zdrav razum. I to treba da se čovjek pomiri sa tim. Mislim, treba neki način da postigne to jedno, da je izlazak iz tog nekog naivnog doba, naivnog realizma i naivnog sagledavanja stvari, mislim, zove koje su tako. Idolatrija zdravog razuma je ono što leži u poleđini i u pozadini i u korenu svih mogućih velikih zabluda današnjice, a pogotovo onih koje su postale čitave pseudonauke.
Kako bi bolje približio pitanje intuicije različitim čitaocima, Ćirković u pojedinim esejima analizira primere koji potiču iz umetnosti, pa je jedan od primera izrazito modernistički pristup slikara nadrealista, ali i primeri koji se odnose na savremenu pop kulturu.
Prateći način na koji je umetničko delo realizovano kroz izgradnju te jedne estetske dimenzije intuicije, to je ono što predstavlja po meni jako dobru praksu i na neki način se može preneti i u, kažem, i u svakodnevni život i u pojmove koji, one probleme koji imaju tu naučnu komponentu u sebi.
Čitava zbirka priča nosi naziv Opšta teorija žirafa po naslovu prvog eseja, što predstavlja ironičan osvrt na pogrešno shvatanje pojma teorije u svakodnevnom životu. Esej je inspirisan trenutkom kada je pred 10 godina ministarka prosvete ukidala Darvina iz školskog kurikuluma zato što je tvrdila da je teorija evolucije samo teorija.
Evolucija teorija, to je svakako tačno, mislim, ali da je samo teorija, nije jasno šta to znači tačno samo, pošto je teško očekivati da bi zapravo nešto moglo da objašnjava gomilu fenomena u realnom svetu i posebno u slučaju Darvinove teorije u čitavoj biosferi, a da to ne bude teorija nego ne znam šta drugo. Zato što to je, mislim, osnovni koncept. I onda na kraju zbog toga sam ja tu na neki način baš hteo da se podsmehnem uobičajenom shvatanju teorije, a ima i gomila drugih nekih primjera koji su interesantni i koji se na neki način odnose na aspekte nauke koje ljudi ne očekuju na prvi pogled, ili čak i ako očekuju, onda na neki način se odnose rezervisano, sumničavo i tako dalje prema tako dobijenim rezultatima.
Promocija knjige Opšta teorija žirafa biće održana na jesen u biblioteci grada Beograda.
My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon.
beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
202.
Where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind,
no wind,
no rain,
no rain.
Oh, winter's cold.
No, no. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
Sati 54 minuta. U današnjoj viziji smo vam predstavili Milana Ćirkovića, srpskog astrofizičara, astrobiologa, kosmologa i filozofa, koji je svoje postignuće ostvario i u svetu, odnosno na međunarodnoj naučnoj sceni. I sutra ćemo vam predstaviti jednog Srbina, ali iz drugog domena. Reč je o umetniku, odnosno muzičaru. On se zove Roman Simović i on je koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. Za sutrašnju viziju Beograda 202 sa njim je razgovarala Jelena Knežević u vreme dok su boravili na Mokroj Gori, a u okviru posljednjeg održanog Bolšoj festivala. Ono što je okosnica sutrašnjeg intervjua Jelene Knežević sa Romanom Simovićem jeste njegov pre svega lični, ali i profesionalni princip, vrlo zanimljivo, kojih se drži i od kojih ne odustaje. I sutrašnja vizija u terminu od 17 do 18 sati na 202.
was a funny thing. Am I still too young? He kissed Laverne there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken enough of him.
All night.
She was a young American. Finds a slinky back upon me. He calls as he passes a poet in my sting. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone?
All night.
She wants a young.